Velkommen til Civita-foredraget, en månedlig podcast og foredragsserie fra tankesmien Civita, med en 30-minutters fordypning I aktuelle tema fra filosof Lars Fredrik Svensson.
Jeg flere ganger blitt tillagt boken Latskapens filosofi, men den har jeg aldri skrevet. Formodentlig har jeg vært for lat å gjøre det. Men det har blitt en del bøker om andre emner. Derfor vil enkelte kanskje hevde at jeg ikke kan snakke om latskap og lediggang med nevnverdig autoritet. En trøst for meg kan da være at det finnes andre som har gjort det med enda mindre troverdighet. For eksempel skrev den britiske filosofen Bertrand Russell et essay der han lovpriste lediggangen. Men Russells forfatterskap består faktisk av over 70 bøker og flere tusen artikler. Da det grenser for hvor mye lediggang det var rom for I Russells liv. Vi kan kanskje si at denne lediggangen var mer noe Russell tok det ordet for som et ideal enn noe han lyktes med å virkeliggjøre I sitt eget liv. Latskapen har I grunn ganske dårlige kår I dag. Arbeidet tar selvfølgelig mye tid som ellers kunne vært viet latskap, men en større trussel mot latskapen I dag nok paradoksalt nok friheten. Problemet ikke at vi jobber så mye, for vi har faktisk aldri jobbet mindre enn I dag. Hvis vi legger til grunn en arbeidsuke på 37,5 timer og trekker fra 5 uker ferie, så blir et årsverk ca. 1695 timer. Et helt år inneholder 8760 timer. Hvis vi trekker fra 8 timer søvn I døgnet, 2920 timer, da har du 4145 timer til rådighet for lediggang. Det nesten 80 timer hver eneste uke. Riktignok bruker du tid på matlaging, vasking og så videre, men det skulle fortsatt være rikelig med rom for dødtid. Hvis vi sammenligner med normal arbeidstid for 100 år siden, så jobber de fleste av oss I dag deltid. Så det ikke der problemet ligger, men heller I at ikke engang fritiden blir et domene for genuin lediggang. Kan vi skille klart mellom latskap og lediggang? Vi kan vel si at latskap har klarere moralske konnotasjoner. Hvis man sier at en person lat, sier man også at personen unnlater å gjøre noe personen burde ha gjort. Latskap bør nok betraktes som et såkalt tykt etisk begrep. Slike begreper har både et deskriptivt og et normativt innhold. Andre eksempler på slike begreper for eksempel modig, grusom, snill og egoistisk. Uttrykket lediggang har derimot ikke et så klart verdiinnhold, og det betegner vel ikke annet enn at man ikke vier seg til nevneverdig produktive sysler. For enkelte vil de to begrepene være mer eller mindre overlappende, fordi man mener at all lediggang I grunnen av det dårlige slaget, mens andre vil trekke et klarere skille mellom dem. Latskap for øvrig ikke en av de opprinnelige syv dødssyndene. Den synden som på norsk omtales som latskap, den het på latin akedia. Det latinske uttrykket var I sin tur hentet fra gresk, der det var satt sammen av kedos, som betyr å bry seg om, og da en nektende forstavelse. Så helt bokstavelig betyr akedia ikke å bry seg om noe. Det beskriver altså ikke at man ikke gjør noe, men betegner heller en sinnstilstand av sløvhet eller kjedsomhet. At det ikke gikk så godt for dem som falt fra Akedia, det ser vi jo I syvende sang av Dantes guddommelige komedie, der disse Arcidiosi plassert I dypt sølevann, hvor de gurgler frem en slags sang om at de straffet for det slette humøret de henga seg til, fremfor å glede seg over solskinnet. Synden her ikke manglende aktivitet, men en sinnsstemning, nærmere bestemt en mangel på glede over livet og kjærlighet til Gud. Denne synden ble så gradvis omfortolket I retning av latskap, altså fra å betegne en sinnstilstand hvor man ikke ikke verdsetter tilværelsen, så ble det omtolket mer og mer til å betegne at man ikke utfører aktiviteter som man burde utføre. Så skal det tilføres at den protestantiske arbeidsmoralen har vært en mer alvorlig trussel mot latskapen enn hva den katolske teologien har vært. I antikken og middelalderen ble arbeidet stort sett betraktet som en forbannelse. For Aristoteles var arbeidet noe som stod i veien for menneskets selvrealisering, fordi det stjal tid og krefter fra den utviklingen av dyder som var menneskets sanne bestemmelse. Arbeid er rett og slett ikke en del av det lykkelige livet, slik Aristoteles så det. Det lykkelige livet burde snarere kretse rundt kronisk selvutvikling gjennom målrettet lediggang. I motsetning til det så utviklet den protestantiske reformasjonen et syn på arbeid som noe som positivt for alle mennesker. Luther innførte tanken om arbeidet som kall, der mennesket skulle tjene Gud gjennom sitt arbeid. Calvin videreførte Luthers tanker og hevdet at alle måtte arbeide, også de rike, fordi det var Guds vilje at mennesket skulle arbeide. Etter hvert som tiden gikk og samfunnet ble mer sekularisert, så forsvant den teologiske begrunnelsen, men arbeidsmoralen den ble igjen. Et eksempel Thomas Carlyle, som drev ideen om arbeidets velsignelse ut til det ekstreme. Man kan si at Carlyle gjorde selve arbeidet til religion. Lediggang ble den absolutte lasten, uansett hvem synderen var. Og Carlyle, han var like skarp i sin fordømmelse av de uvirksomme rike som av de uvirksomme fattige. Han reduserte protestantismen til ett enkelt moment, nemlig arbeidsetikken. Han hevet jo ideen om arbeid til slike edle høyder at ikke noe av det vanlige, så å si, smusse som heftet ved arbeidet, smittet av på dette store idealet. Og selv om Carlyle levde midt under en industriell revolusjon, så ble ikke hans idealistiske syn på arbeid påvirket av hans nesten like sterke fordømming av den moderne teknologien som ifølge ham gjorde menneskene mekaniske. En annen moralist, som ute i litt samme æren, var jo da Torstein Veblen, som skrev kritisk om det han kalte prangende fritid, hvor man viser tydelig frem for omverdenen at man tilstrekkelig bemidlet til å hengi seg til lediggang, og derigjennom også indikerer at man oppfatter arbeid som en litt uverdig aktivitet. Og filosofene har argumentert for at lediggang rett og slett ikke bra for oss. Lediggang lidelse, skrev Thomas Hobbes. Ifølge Immanuel Kant arbeid en integrert del av selve menneskets natur. Mennesket det eneste dyret som må arbeide, skriver han. Og nødvendigheten av arbeid her, den av det eksistensielle slaget, fordi Kant mener at uten arbeid så vil vi rett og slett kjede oss til døde. Og underholdning, det kan ikke fylle vårt eksistensielle behov over tid. En person som bare fyller livet sitt med forlystelser, vil føle seg stadig mer livløs, skriver han. Så handling, produktivt arbeid, det hva vi trenger. Han hevder også at et liv viet lediggang uverdig. Det å gjøre seg til noe mindre enn hva man ment å være. Du har en moralsk forpliktelse overfor deg selv til å forsøke å bli et så fullkomment vesen som mulig, og det virkeliggjøres definitivt ikke gjennom lediggangen, mener han. Snarere enn å bli et myndig menneske, så vil lediggangen redusere deg til å bli en retningsløs undermåler. Dernest har du også en forpliktelse til å fremme andre menneskers lykke, og også på det punktet vil du komme til kort hvis du kun hengir deg til lediggang. Med andre ord lediggangen ikke bare i strid med våre plikter overfor oss selv og andre. Lediggangen vil dessuten gi deg en følelse av at livet ditt mangler virkelig liv. Så kan det jo innvendes overfor Kant at mye arbeid også vil gi deg følelsen av at livet mangler virkelig liv, siden slett ikke alt arbeid så veldig meningsfullt. Hegel, han har en litt annen innfallsvinkel. og hevder at dagdriveren simpelthen en figur som ikke passer inn I den moderne verden. Vi har utviklet oss historisk til en type vesener og en type samfunn som organisert rundt arbeid, ikke lediggang. Den som drømmer om lediggang, drømmer derfor om noe som hører til en helt annen type samfunn. Alle mennesker har et behov for anerkjennelse. Men anerkjennelsen I den moderne verden uløselig knyttet til arbeid til å være nyttig for samfunnet, mener Hegel. Bare hvis vi lever opp til en slik standard, vil vi passe inn I et fellesskap med andre. Så arbeidet, det blir det sanne uttrykket for at man et sivilisert menneske. Og som Henry Ford senere uttrykte det, det finnes ingen plass I sivilisasjonen for den dovne. Også Karl Marx tok avstand fra latskap, først og fremst på moralsk grunnlag. Å være lat å nekte å gjøre det andre har behov for at du gjør. Det innebærer en for Marx uakseptabel tilbaketrekning til det private fra det sosiale. Det innebærer kort sagt egoisme. Du forpliktet til å yte etter evne, mente Marx. Men da skulle du som kjent til gjengjeld få etter behov. Den enorme produktivitetsøkningen I moderne tid skulle I utgangspunktet tilsi at vi kunne hatt enda mer fritid enn hva vi har. Men vi har valgt forbruk fremfor fritid. Før I tiden prioriterte folk annerledes. Det solid dokumentert fra både førmoderne og tidligmoderne tider at høyere lønn fikk folk til å jobbe mindre. Selv langt inn I den industrielle tidsalderen opplevde arbeidsgiverne ofte at mange arbeidere var fraværende de første dagene etter at lønnen var blitt utbetalt. Og ekstra penger, det vil si penger utover det som var nødvendig for å betale for grunnleggende livsnødvendigheter, de ble ofte brukt til å ta fri fra jobben I stedet for å øke den materielle velstanden. Vi derimot, vi prioriterer mer velstand fremfor mer fritid. Mange klager I dag over hvor utslitt de blir av arbeidet, men for den jevne arbeidstaker har arbeidslivet neppe noensinne vært mindre hardt. Så finnes det selvfølgelig en hel masse unntak fra det. Min hypotese at det ikke arbeidet som sliter oss ut, men snarere fritiden. Den protestantiske moralen synes å ha forfulgt oss fra arbeidet og videre inn I fritiden. Vi synes å ha gjort Benjamin Franklins utsagn «Time is money» også til fritidens første bud. Ikke et sekund må gå til spille. Til enhver tid skal man utvikle seg mest mulig, ha reist så mange steder som mulig, trene for å holde kroppen på høyde med de til enhver tid gjeldende idealer, kjøpe de riktige gjenstandene som kan vise at man et vellykket menneske, og så videre. Man skulle tro at fritiden en slags konkurranse, der den som til slutt har presset flest aktiviteter inn på kortest mulig tid, går med seieren. Denne effektivitetskulten direkte ødeleggende for fritiden, og den berøver latskapen dens rettmessige plass I menneskelivet. Uansett den store trusselen mot latskapen I dag ikke arbeidet, men vår hyperaktive fritid, der vi har gjort kompromissløs selvrealisering og personlig utvikling til en plikt som vel så streng som den protestantiske arbeidsmoralen. For å få utnyttet tiden mest mulig, så sover vi I dag mindre enn hva mennesker gjorde tidligere. En viktig faktor har vært oppfinnelsen av lyspæren. Lyspærens oppfinner, Thomas Edison, utvilsomt en av latskapens største fiender, og han betraktet søvn som et udiskutabelt onde. Den som kastet bort 8-10 timer I døgnet på søvn, hadde han lite annet enn forakt til overs for det var sløsing med verdifull tid. Oppfinnelsen til Edison virket, og vi begynte å sove mindre etter at lyspæren ble introdusert. Men da kan man innvende at snarere enn å være et onde som bør reduseres mest mulig, jo søvn et gode som man bør nyte I fulle drag. Renaissanceforfatteren Montaigne tok konsekvensen av det og instruerte sin tjener om å vekke ham hver natt, slik at han igjen kunne få den vidunderlige følelsen av å sovne. De av oss som har en sterk protestantisk arbeidsmoral plages kronisk av en vag skyldfølelse for at vi ikke får utrettet tilstrekkelig. Og det forsurer utvilsomt tilværelsen. Det bare én redning fra skyldfølelsen, og det sykdom. En gang iblant, gjerne midtvinters, våkner man en morgen og merker at en influensa eller en tung forkjølelse har satt inn med en slik kraft at det ikke aktuelt å gå på jobb. Selvsagt føler man seg temmelig skrall, men det også en følelse av tilfredsstillelse, fordi sykdommen gir en moralsk godkjenning av å bli liggende i sengen og utebli fra arbeidet. Man blir liggende i sengen, faller litt inn og ut av søvn, ser litt på TV, leser litt og drikker varm sjokolade. Det slår en at man faktisk burde være syk litt oftere. Og denne kompromissløse lediggangen, uten så mye som et anstrøk av skyldfølelse, det jo en herlig følelse. Det en tilstand som skiller seg både fra arbeidet og den vanlige fritiden, ved at man faktisk ikke skal gjøre noe som helst produktivt. Der fritiden ellers blir mer og mer hektisk og ødelagt av virkelyst, nærmer man seg den rent vegeterende tilstanden Friedrich Schlegel fremhever som et ideal i romanen Lucinda fra 1799. Schlegel skriver her: «Man skulle virkelig ikke så skammelig forsømme studiet av lediggangen, men gjøre det til kunst og vitenskap, ja, til religion. For å sammenfatte alt dette, jo mer guddommelig et menneske eller et menneskeverk desto mer lik planten blir de. Blant alle naturens former planten den mest moralske og den vakreste. Det høyeste og mest fullendte liv ville altså ikke være annet enn ren vegetering.» Ja, altså det hele jo riktig så idyllisk, der man ligger der syk, men så begynner idyllen å sprekke etter noen dager. Rastløsheten begynner å sette inn, og man lengter etter at sykdommen skal slippe taket, slik at man igjen blir i stand til å utrette noe. Den vegetative tilstanden blir kjedelig. Og den franske poeten Charles Baudelaire hadde nok et poeng da han sa at arbeid, alt i alt, mindre kjedelig enn lediggang. Saken nok den at vi behøver begge deler, både arbeidet og lediggangen. Ordtaket «All work and no play makes Jack a dull boy» nok i dag best kjent gjennom Stanley Kubricks film «Ondskapens hotell». Men ordtaket kan spores helt tilbake til James Howells «Proverbs in English, Italian, French and Spanish» fra 1659. Men ideen bak her, den langt eldre, og den kan spores tilbake til læresetningene til den egyptiske vismannen Tahotep, som ble skrevet i det 24. århundre før vår tid. Og historieskrivningens far, Herodot, han forteller om den egyptiske faraoen Amasis, som ble klandret av sine venner for å vie seg for mye til adspredelser. Og da svarte Amasis at en bue ikke alltid burde være spent, for da ville den gå i stykker når man virkelig trengte den. For at buen skulle være anvendelig, måtte man også la den være slakk. Slik det også med mennesker. Og det poenget til Amasis, det står seg godt, også flere tusen år senere. Akkurat hva man gjør for å slakke buen, vil variere fra person til person. Men det det fritiden ment til, å slakke buen. Fritid, det heter på latin licere, som betyr å få tillatelse. I fritiden har du i utgangspunktet tillatelse til å bruke tiden slik du selv ønsker. Dette synes i hvert fall å være den sentrale ideen i begrepet fritid. Og den mest rendyrkede fritiden, det jo ferien. Ferie heter på latin vacatio, som betyr frihet og fritak, nærmere bestemt frihet fra å måtte gjøre noe, slik at du kan gjøre det du ønsker å gjøre. Men hva om du ønsker å bruke ferien og fritiden til produktivt arbeid? Ja, da må du jo selvsagt få lov til det, men spørsmålet om du burde ønske deg det. Hvis du organiserer fritiden etter samme prinsipp som jobben, underlagt en norm om å være så effektiv som mulig, gjøre unna flest mulige aktiviteter på kortest mulig tid, ikke la noe tid gå til spille, ja, da kunne du vel like godt blitt igjen på jobben. For at fritiden skal være en virkelig fritid, så må den romme en tilstrekkelig mengde formålsløse aktiviteter. Altså aktiviteter som ikke bundet til å realisere et eller annet formål. I filosofien skiller vi mellom teliske og ateliske aktiviteter, etter det greske ordet telos for formål. La oss for enkelhets skyld kalle dem formålsrettede og formålsløse aktiviteter. Lediggangen karakterisert av formålsløshet. Den nettopp ledig. Den skal ikke noe bestemt sted. Hvis du bare vier deg til formålsrettede aktiviteter, vil livet ditt etter hvert bli ganske gledesløst, selv om det handler om aktiviteter som i utgangspunktet ga deg glede. Hvis du bare vier deg til formålsløse aktiviteter, vil også det etter hvert bli gledesløst, fordi du aldri helt vil klare å fortrenge innsikten i at du rett og slett kaster bort livet ditt. Et rent formålsrettet liv livet som en slags fulltidsjobb, mens et rent formålsløst liv livet som et ingenting. Et velfungerende liv finner en balanse mellom de to, og så vil det variere fra person til person hvor balansepunktet ligger. Lek en paradigmatisk formålsløs aktivitet. Vi hengir oss ikke til leken for nyttens skyld. Leken kjennetegnes av en letthet, og denne lettheten relatert til dens frihet. Det betyr ikke at leken blottet for alvor. Og Friedrich Nietzsche skriver, «En manns modenhet, det vil si å gjenfinne det alvor man hadde som barn, mens man lekte.» Og den som ikke tar leken på alvor, ødelegger som kjent leken. Men det et annet alvor enn formålsverdenens alvor. Man oppslukt, men man skal ikke noe bestemt sted. Et ikke helt uvanlig syn på lek består jo at det først og fremst en forberedelse for det seriøse livet man etter hvert vil måtte håndtere når man blir eldre. Og da vil man jo mene at leken tjener et annet formål, at formålet med leken ligger utenfor leken selv. Problemet med en sånn forklaring på lek at den ikke legger nok vekt på at det rett og slett gøy. Og denne moroen, den lar seg ikke redusere til noe annet. Lek ikke egentlig en forberedelse til senere oppgaver. Leken først og fremst lek. Og vi leker fortsatt, eller bør i det minste gjøre det, også etter at det ansvarsfulle voksenlivet et faktum. Det skumle hvordan de formålsløse aktivitetene kan bli formålsrettede, og da mister de sin egenverdi. Du må beskytte de formålsløse zonene. Hvis du for eksempel blir servert et nydelig måltid på en restaurant, eller tar selfie av deg selv på en fantastisk konsert, med det formål å kunne vise deg frem på sosiale medier og virkelig å kunne skilte med hvilket fortreffelig liv du lever, da har du latt det formålsrettede snike seg inn i det i utgangspunktet komplett formålsløse. Og da undergraver du verdien til den formålsløse aktiviteten. For en del år siden ble jeg spurt om jeg ville begynne å skrive for et temmelig innflytelsesrikt engelsk musikkmagasin. Siden musikk en av mine største interesser, jeg kan nok trygt beskrive som musikknerd, kunne det virke som et fantastisk attraktivt tilbud. Likevel tvilte jeg ikke et sekund på å takke nei. Tanken var jo den at musikken for meg et friområde. Den skal ikke tjene til noe som helst. Nettopp formålsløsheten en avgjørende del av den friheten, Og hvis jeg skulle begynne å skrive profesjonelt om musikk, så ville det forandre forholdet mitt til musikken. Musikken ville forflytte seg fra det formålsløse og over I det formålsrettede. Moralen min, den her, den kan jo oppsummeres ganske kort. Ikke gjør jobben til liv, og ikke gjør livet til en jobb. Når jeg uttaler disse ordene, så det fortsatt noen uker igjen til jul. Og de ukene pleier normalt å være temmelig hektiske. Men så åpner det seg et mulighetsrom for genuin sløving. Måtte du benytte dem godt og formålsløst. Og I tråd med foredragets tema, tenker jeg at jeg avslutter med disse ordene for å vie meg til lediggang, fremfor å fortsette å snakke.
Moderne medier.